Geloofden mensen nog toen in jou?
Ja.
Geloofden mensen nog toen in jou?
Zonder.
Geloofden mensen nog toen in jou?
Echt je man die tilt is.
En waar de mensen jouw tijd komen hier?
Je weet het, maar zeer dat oft ik. Kwist dat hij dat is gelukkig. Ja, dat is altijd al, dat is er altijd van.
Nu hebben we er ook al erg dat stund dat naar sjouw is er diep. Komst men nog te kiezen zo'n ei.
Zo'n een kracht van een kwamer te geheim.
Ja.
Ja, dat kwamer te weer. En maar zeer dat ik had ik het erachter in de kwamer zo. Dat de warm zo geit en maar dan zullen ze me je wel mest met. Ze je wel het ook.
Ja.
Aan zikkeling gevanter. Og við vorum montnir yfir í strákarnir við fórum alltaf fram úr það var ekkert verið að tala það en hann var afskaplega gæt og það var alltaf staðið löst sko ef var einhver hægt á fyrir og kom aldrei til neins en hann skammaði mig einu sinni eða svona smávís Við vorum tveir og skeftur og strákur og síldum djöft. En Siggi sem var Sigurður í Vigur, sem var sonur sér Sigurðar, sem var síslumar á Skagafirði. Hún þótti vænt að sjá okkur. Hann sagðist aldrei hafa séð sílt svona vel. En þótti ekkert varði í það. En var náttúrulega strákkaldur maðurinn sem var með mér í þess að sigla svona. Við ætlum að reyna að koma jafnt í vörinn og Þórður, hann var búinn að draga dálítið á undan okkur og komið í land svona nokkrum mínútum. En við ætlum að vera komnir í vörinn og jafnt á hann. Þess vegna sildum við svona skarft. Það skóbúr sem maður kallaði. Það var nokki meir en svona. Við lækkuðum aldrei sko en skektan hafði við þetta.
Jaha.
Maður hafði gaman hafði.